point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Eloko nini esala kaete basi na tango ya zemi bazala na kokoso ya kokende na zongo inene. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabuo Simurabie.
Ntango ya zemi basi mingi basala ka constipation to basala ka na kokoso ya kosala zongo. Ndakisa Brenda Bajo azali na mokumba ya sanza libwa akomi pene na kobota. Bozangi kosala zongo botungisi ye mingi ntango ya zembi pamba te abongola kilolengi na ye ya kolia mpona kokima mposa ya kosanza.
Nakutana nango deux fois ou trois fois nakutana nango parce que nabandi olia mabele mingi po talaka bazembi de ezalaka posa mabele po omwana mibale na zemba liboso na esalanga constipation esalanga te parce que nabandi olia mabele te nabandi obwaka soi te noze te eloko te nazalaka neti motu ayebapozengaka zemba oyo ya mibale eye na bacomplication yango na makambo yango ebele nde naye odekouvre teke zemba ezalaka boye ezalaka boye constipation ezwaka mpe mwasa zemba ebetaka boye.
Nangambo mosusu Perside Mabaka wuta azwa mokumba na ndenge akomi pembeni ya kobota akutani na likambo ya mpasi ya kosala zongo te mpo asilaki komilengela wuta ebandeli ya zemi na kolandela kampenza toli ya munganga na mai matali bilei esengeli kolia
na bande kulia bafui mingi apisi zemi nange yaki na bandunda na ndole bandunda mingi bapondu tambilo na bande ko sala ni en forme kasite bafole kama sangu te bio na ndole ya mwana na nde pe na kompe boy na suka na kutena problem mon kote.
Dokotolo Mololo Machi Bonzel azali expert na santé publique na polyclinique Akhenaton Musa na ye wuta mibu zomi na mitano kolandela basi ya zemi. Atalisi nini sala kampo bako kakosala zongo inene malamu te.
Bakoze ya constipation soto ulo bango ekozala soit paske mutu azali komela mai malongate soko komela mai malongate nzoto zana posa kwekidigwe to soki bol fekale zali munene te notama batu baliaka il existe certains aliments soki oliango ne produit pas assez de déchets. Ndeti lipa. Ndeti misuni. Aliment produit par déchets belé, notamment tout bien ba fibres alimentaires. Comme ndunda, pondu, fumbwa, akenda la toilette facilement.
Munganga alobeli mpe toli oyo bapesaka na basi ya zemi mpona kokamba libumu mpe kosilisa likambo litali bozangi kosala zongo. Brenda alandeli malako ma munganga mpe amoni bilembo ya malamu.
Mpe metia alobaki soki oza constipé il faut oliaka omelaka ba jus de fruit ba fruit pe mingi ba fruit naturel ba fruit mingi na ba jus de fruit na ba legume. En plus, on a l'eau, ça a fait un salade, on a une pierre pour la protéine et la moine. Ça a fait nécessaire. Tant on a dit qu'on y a un constipation, ça a rendu sauté.
Bozangi koye ba bizaleli ya malamu ya maye masengeli kolia bomema kampe nkokoso eye. Kasi, dokotolo mololo abeti mbela koloba ete kozala mpenza na bamezio ingeno dietetik ekosala ete basel ebima mpenza malamu. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.